Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bugündən müraciətlərə baxmağa başlayıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates İraqdadır. Türkiyə, İraq və ABŞ rəsmiləri Ankarada Kürt separatçılarına qarşı mübarizə yollarını müzakirə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugündən tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında qəbul imtahanları ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxılır. Bunun üçün apellyasiya komissiyaları yaradılıb. Komissiyalar iyulun 30-na qədər fəaliyyət göstərəcək, saat 10-dan axşam saat 5-ədək işləyəcək. 1 və 4-cü qruplar üzrə komissiya Bakı Qızlar Universitetində, 2 və 3-cü qruplar üzrə komissiya Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında, Rus bölməsinin bütün ixtisas qrupları üzrə komissiya isə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında fəaliyyət göstərəcək. Abituriyentlər apellyasiya komissiyasına şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim eləməklə şəxsən özləri müraciət etməlidir. Müraciətin araşdırılmasında isə yalnız onlarla valideynləri iştirak eləyə bilər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates İraqa gözlənilməz səfər eləyib. ABŞ rəsmiləri deyir ki, Robert Gates ölkədəki Şiə, Sünni və Kürd icmalarını Amerika ordusu İraqı tərk eləyənədək öz aralarındakı siyasi fikir ayrılıqlarını yoluna qoymağa çağıracaq. 2011-ci ilin sonunda Amerika ordusu İraqdan tam çıxarılmalıdır. Robert Gates səfər zamanı İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və müdafiə naziri Abdel Qadir Yassim ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı həmçinin ABŞ qoşunları çıxarıldıqdan sonra ölkənin təhlükəsizliyini təmin edə bilmək üçün İraq hökumətinin silah və hərbi avadanlıqlarla təhciz edilməsi məsələsinin də müzakirəsi gözlənilir. Robert Gates 2 günlük səfər çərçivəsində ölkənin şimalındakı Kürt regionuna da baş çəkəcək, o bundan əvvəl İsrail və İordaniyada olub. Türkiyə, İraq və ABŞ rəsmiləri bugün Ankarada İraqın şimalında fəaliyyət göstərən Kürt separatçılarına qarşı mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Kürt separatçıları 1984-cü ildən bu yana Türkiyənin cənub-şərqində müstəqillik uğrunda mübarizə aparır. İndiyədək bölgədə Türkiyə ordusu ilə yaraqlar arasında baş verən silahlı toqquşmalarda 10 minlərlə adam ölüb. Türkiyə ötən il bəyan edib ki, bu məsələni Bağdat və İraq kürdləri ilə diplomatiya və əməkdaşlıq yolu ilə həll etməyə çalışacaq. Əgər İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardan imtina etsə, ona qarşı sərt sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib. O, İordaniyada səfərdə olarkən deyib ki, əgər İranla danışıqlar nəticə verməsə, Vaşinqton Tehrana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edilməsini təkid edəcək və belə halda buna beynəlxalq dəstək istəyəcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama dünən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Çini, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti həll eləmək üçün Birləşmiş Ştatlarla daha yaxından əməkdaşlığa çağırıb. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi iyun nümayişlərində həbs olunmuş müxalifətçilərin saxlandığı həbsxananın bağlanmasını göstəriş verib. Həbsdə olanların işini araşdıran parlamentdəki xüsusi komissiyanın nümayəndəsi Kazım Cəlalı bildirib ki, həbsxanadakı şərait norma və onların hüquqlarına cavab vermir. Rəsmilər 300-ədək etirazçının hələ də həbsdə qaldığını deyirlər. Müxalifət onların azad olunmasını tələb edir. Müxalifətçilər 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ölkədə keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunublar. Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell bugün İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşüb, danışıqlar zamanı İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli və Fələstin ərazilərində yeni yəhudi qəsəbələrinin salınması ilə bağlı problem müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar bu qəsəbələrin tikintisinin dayandırılmasını tələb edir. Tərəflər danışıqlarda tərəqqi olduğunu desələr də, hələlik əlavə detallara aydınlıq gətirilməyib. BMT-nin Əfqanistandakı yüksək səlahiyyətli nümayəndəsi Kay Eydi talibansıların ölkədə qarşıdan gələn prezident seçkilərini poza bilməsindən narahatdır. Son günlər Əfqanistanda müxtəlif namizədlərin seçkiyə bağlı kampaniyalarında iştirak edən fəallara hücumlar artıb. Əfqanistanda növbəti prezident seçkiləri avqustun 20-sində keçiriləcək. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri təhlükəsizliyi seçki vaxt təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölkəyə əlavə qüvvələr atırlar. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Xəbərləri dinlədik biz. Siz bizi Azadlıq Radiosu.az saytından, Türksat və Hotbird peklərindən qulaq asırsınız. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə köşə yazarı Zamin Hacıdır. Zamin, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm
sizi. Və sizinlə söhbət bəlkə də biraz sizin bir neçə gün bundan əvvəl, bir müddət bundan əvvəl yazdığınız yazı ilə birbaşa bağlı olmasa da, amma müəyyən etiraflarınızla bağlı, bəlkə də ortada var. Söhbət bu tabulardan gedir. Nədən yazmaq özünüzə rəva vermirsiniz və s. Amma birbaşa bu bundan bağlıdır. Mən xofdan danışacağam sizin. Çünki bilirsiniz, belə bəzən təəssürat yaranır ki, insanda olur, ya, adi insanda, mən sırf jurnalistlərdən danışmam, adi insanda bəzən belə təəssürat yaranır ki, kimsə onu izləyir, nəsə onunla mütləq baş verməlidir, tikintinin yanından keçəndə mütləq kərpiç onun başının üstünə düşməlidir, metroda gedərkən mütləq metro, məsələn, onun olan vaqonda ya xarab olmalıdır, ən az yumşaq desək, ən pis halda partlamalıdır. Avtomobilə minəndə mütləq həmin avtomobil avariya düşməlidir və s. Yəni, müxtəlif bu gözləntilər olur. Hadisə hansı ki, Adnan Dınan və Eminin başına gəldi restoranda, buna oxşar hadisənin baş verməsi ehtimalı barədə Mirzə Sakit də xəbər verdi. Bu yaxınlarda bir neçə sərməsi ya dünən ya da sıra gün o öz yaxın dostları ilə, tanışları ilə çayxanada oturarkən yanında olan masa arxasında oturan bir qrup nəsə belə xoşa gəlməz söhbətə başladılar və s. Mirzə Sakitdə isə belə təəssürat yarandı ki, nəsə bir provokasiyadır və bu məsələni dərhal belə deyə əlaqələndirdi sonraki yaydığı məlumatda, daha doğrusu o məlumatı verdirik Partiyonun Azadlığı və Təhlükəsizliyi üstündən həmin o təşkilat da yaydı bu məlumatı ki, Mirzə Sakit və onun yoldaşları Qənimət Zahidov, Adnan Hacızadə, Emin Millinin yolunu xuliqanlıq belə deyə adı ilə təkrar almaq istəmədilər və bu provokasiya uymadılar, durdular çayxananı tərk etdilər. Can bəy, siz necə, bax, bu içindəsiz də jurnalistikanın içindəsiz. Müəyyən bir xof varmı Azərbaycan jurnalistlərində?
Bu çox aktual bir mövzunu qaldırdığınıza görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əslində, özünüz mənzərəni kifayət qədər yaxşı, belə deyək, boyalarla əksir etdirdiniz. Burada və sizin əvvəldə dediyiniz məsələ, bu psixiatrik bir məsələdir. Bu izləmə maniyası deyilən bir şey var bu psixiatriyada. Bundan xəbərimiz var. Amma bu jurnalistika, ümumiyyətlə söz azadlığı baxımından Azərbaycandakı vəziyyətə bunu siz dediyiniz məsələni belə deyək tətbiq eləsək, mən bu atalar sözlərindən istifadə eləməyi yazılarımda çox xoşlayıram. İndi yadıma iki atalar sözü gəldi. Bunların ikisi də qorxu ilə bağlıdır. Birincisi belədir ki, ilan vuran ala çatıdan qorxar. İkincisi də belədir ki, qorxan gözə çöp düşər. Yəni, bunlar bir-birinə zidd olan, belə deyək, bu situasiyada atalar sözlər. Yaxud da ki, yenə o məşhur o kilodakı kimi desək, yenə atalar sözlə müraciət eləsək, deyir, arığın qoruqda nə işi var ki, vurub qılçı da sındıralar. Yəni bunlar sırf bizim bu günləri söz azadlığı ilə məşğul olmaq fikrində olan, yəni söz azadlığını yaşatmaq istəyən insanların üzləşdiyi bu situasiyaları əks elətdirir özündə. Doğrudan da siz dediyiniz kimi hisslər adamda yaşayır, hər bir adam yaşaya bilər. O mənim çox sevdiyim bir musiqiçi var idi, rəhmətlik Viktor Tsoy. Onun bir mahnısı da var idi, ehtiyatlı olun. Yəni, kran başınıza uça bilər, təyyarə qəziyə uğraya bilər və s. Belə bir gözəl mahnısı var. Bu məsələnin başqa tərəfidir ki, ümumiyyətlə, indiki dünyada ehtiyatlı olmaq hər bir kəsin borcudur. Çünki dünya, belə deyək ki, sürət əsridir, çox sıxlaşma var, hər gün qəzalar ola bilər və s. Amma bu şərtlər daxilində yox. Belə deyək ki, bayaq dediyim misaldakı kimi ilan vuran məsələsi. Yəni, bir çox hallarda bu situasiyalarından jurnalistlər üzləşirlər, onlar şərlənirlər. Ona görə də biz məcburuq, belə deyək ki, ehtiyatlı olaq. Amma ehtiyatlı olmağın da heç bir xeyri yoxdur. Fakt göstərdir ki, hakimiyyət istədikləri vaxtı səni ilişdirə bilərlər. Burada yəni səndən çox şey asılı deyil.
Mən də davam edeyim də sizin belə deyə götürdüyünüz tərzdə ehtiyat igidin yaraşığıdır deyirlər də. İndi Azərbaycan jurnalistləri həmin bu igiddən olmalıdırlar mı yoxsa yox? Və hazırda igidlər mi bu prizmadan?
Hazırda bilirsiniz igidlik biraz belə deyək ki çox qayğın ifadədir. Yəni igidliyi müxtəlif cür, məsələn, bəzən deyirlər ki, savaşda igid o insanlar olur ki, çox vaxtlar, belə deyək ki, qəflətən bir, hansısa bir hərəkət edirlər, heç ona hazır olmurlar. Amma jurnalistika biraz tamam başqa sahədir. Burada sən yazı yazırsan, o yazı ən azı çapa gedənə qədər müəyyən bir vaxt keçir və s. Də. Burada qəflətən hansısa bir igidlik eləmək bəlkə də mümkündür, amma yenə də deyirəm, nəticələri çox ağır olur. Bizim gözümüzün qarşısında yenə də deyirəm, ən igid, Azərbaycan ən igid jurnalisti Elmar Hüseynovun qətli hadisəsi var. Ən igid başqa jurnalistlərin həbsi var, redaktorların həbsi var və üstəlik də sənin igidliyin təkcə, məsələn, konkret məndən gedirsə söhbət, öz adımdan deyə bilərəm ki, mən hər hansı bir igidlik eləyib, hər hansısa bir yazını yazmağa yazarkən fikirləşirəm. Axı buna görə mənim redaktorumu da tuta bilərlər. Yəni, bu təkcə mənim məsuliyyətim deyil. Və bu, eyni zamanda böyük bir kollektivin məsuliyyətidir. Sabah qəzeti bağlaya bilərlər. Yəni, gündəlik Azərbaycan qəzetində mən çalışmışam, o qəzetin redaksiyasına olan dövlətin müxtəlif strukturlarından eyni vaxtda olan hücumu xatırlayanda indi də adam dəhşətə gəlir. Yanğın söndürmə idarəsindən tutmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Polis Nazirliyinə, prokurorluq, o idarə qalmamışdı ki, bir balaca qəzet redaksiyasının bağlanması üçün, belə deyək, türklər demiş, çaba göstərməsin. Yəni, bu vəziyyətdə fikirləşirsən, bu tək mübarizə deyil, bu biraz daha çox kollektiv olduğuna görə burada biraz riskləri gözaltına alırsan ki, bu başqalarına da ziyan vurmasın.
Bu normal haldır mı?
Təbii normal hal deyil. Mən sizinlə razıyam ki, ümumiyyətlə jurnalist, ümumiyyətlə publisist cəsur olmalıdır. Yəni, daha cəsarətli olmalı və yeri gələndə onu gözləyən təhlükələri gözləyirsənsə, yəni fikirləşirsənsə ki, burada bunu yazsam nə nəticələr doğura bilər, bu artıq özünü senzuradır və yaradıcılığın məhvidir. Bu, mənim çox sevdiyim yazıcı Orwell'in bir məşhur misalı var, o ədəbiyyat və totalitarizm haqqında deyir onu. Deyir ki, totalitar rejimlərdə birinci olaraq məhv olan sənət jurnalistikadır. O da onu əsaslandırır ki, jurnalist birbaşa faktı yazır. Ona görə də bu yaza bilmir, məhv olur. Sonra məhv olan sənət o deyir ki, yazıçılıqdır. Çünki yazıçılar da oturub qələm, kağız arxasında belə deyək ki, ürəyindən keçən həqiqətləri yazmalı, amma onu da yaza bilmir. Və lap axırda o deyirdi ki, şairlik, belə deyək, poeziya məhv olur. Çünki poeziya bir qədər mücərrətdir, o göylə, nə bilim, buludlardan və s. yazır. İlk baxışdan rəhbərin diqqətini çəkmir. O, çox qəribə bir, orada bir detal da vurğuluyurdu ki, Orwell, totalitar rejimlərdə yaşayan və
təşəkkül tapan, belə deyək də, inkişaf tapan yeganə sənət heykəltaraşlıq. Çünki heykəltaraşlıq bu avtoritar rejimlərə həmişə lazım olur. Monumental abidələr düzəldilsin və s. Bu Sovet dövründə biz bunun şahidi idik. Məsələn, o fəhlə və kəndli heykəli və s. Onlar belə baxanda heykəltaraşlıq baxımından pis əsərlər deyildi. Sonra Vuçet üçün bir çox əsərləri bu Böyük Vətən müharibəsinə və s. Yəni yeri gələndə hətta Leninin bəzi heykəlləri də incə sənət baxımından
əsərdir.
Yəni əsər idi. Amma təbii bu, yəni bunu demək istəyirəm ki, jurnalistikaya birinci zərbə dəyir. Bütün totalitar və avtoritar rejimlərdə birinci təpik jurnalistə dəyir. Bunu görsəniz, yəni bütün dünyada belə olur.
Fərz etsək ki, bu xof, mənim bir qorxu ən yumşaq çalarından, özünü senzuradan ən ağırına qədər, qorxuya qədər, özü patoloji qorxuya qədər mövcuddursa Azərbaycan jurnalistikasında. Artıq demək olar mı ki, məhvə doğru böyük addımlarla gedir?
Kim gedir məhvə doğru?
Azərbaycan jurnalistikası.
Azərbaycan jurnalistikası. Yəni, mən niyə görə dedim kim gedir? Çünki bu, eyni zamanda rejimin də məhvidir. Çünki istənilən avtoritar rejim həm də bu, belə deyək ki, nəzərə almalıdır ki, söz uzatdığı nə qədər paradoksal görünsə də ilk növbədə onun özünə də lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, özünün yaşanmasını istəyən rejim demokratikləşməlidir. Bu cür yəni insanların söz azadlığını boğmaqla, ümumiyyətlə insan hüquqlarını boğmaqla uzun müddət getmək mümkün deyil. Yəni dünya tarixi bunu göstərirdi ki, ən uzun ömürlü rejimlər demokratik rejimlər. O cümlədən də jurnalistika, təəssüf ki, yenə deyirəm, biz bu günləri istədiyimiz sözü yaza bilmirik. Ürəyimizdən keçənləri, mövzuları işıqlandıra bilmirik. Amma bu yenə də deyirəm, bu ilk növbədə həm də hakimiyyətin ziyanına da, o normal məntiqi olan, sağlam düşüncəsi olan insan başa düşməlidir ki, mətbuatın qaldırdığı problemlər, onun tənqid hədəfləri istər-istəməz o çürümənin, o korrupsiyanı aradan qaldırır və rejimləri, hakimiyyətləri uzun ömürlü edir. Amma belə olan halda istər-istəməz insanlarda başqa çıxış yolları axtarmaq meyilləri yaranır ki, məsələn tutaq ki, son aylarda biz çox qəribə bir tendensiyanın şahidi olduq Azərbaycanda. Bu görünməmiş bir hal idi ki, demək olar ki, hər gün dövlət strukturlarına zəhlər olurdu ki, filan yerə bomba qoyulub. Yəni bu nəyin əlamətidir? Bu da həmin o boğulmuş insan hüquqlarını, yəni elə bir insanlar heyflərini çıxmaq üçün dövlət orqanları ilə əvvəlcə bu cür belə deyək, qiyabi şəkildə məzələnməyə başlayır. Heç kim sığorta qarantiya verənməz ki, bu gələcəkdə real addımlara keçməyəcək. Fakt odur ki, real addımlar da var ortada. Yəni, müəyyən terror hadisələri də olub Azərbaycanda, müəyyən radikal, belə deyək, dinçi faktorların güclənməsi. Bütün bunlar hamısı həmin o söz uzatdığının boğulmasıdır. İnsanlar sözünü deməyə imkan tapmayanda, onlar artıq başqa vasitələrə əl atırlar. İnsanların daxilində bir enerji var, o belə deyək bir azadlıq enerjisi, onun çıxmasına, onun müzakirələr yolu ilə, ictimai debatlar yolu ilə boşalmasına belə deyək şərait yaradılmalı. Ha, bu şərait olmursa insanlar nə etməli? İnsan cəmiyyəti də qınamaq olmaz, çünki axı bu təbii bir bəlkə deyərdim instinktiv bir haldır insanda ki, bu sözünü deməlidir. Hətta körpə bir uşaq da görürsən ki, öz fikrini kiməsə çatdırmaq üçün o ağlamağa başlayır. Hı-hı. O ağlayarkən ona nəsə, heç olmasa bir əmzik verirlər və s. Onu kiridirlər, yaxud da ki, o yenə başqa var. Amma onun ağzını heç kim skoçlamır ki. Yəni, onun ağzını tikib iynə ilə demirlər ki, bu bir də ağlamasın. Yəni, bu anormal bir şeydir və cəmiyyəti məhv aparır.
Hətta mən başqa bir tərəfdən də yanaşardım bu nümunəyə. Affekt vəziyyətində məhv edirlər, öldürürlər, bezirlər.
Təbii.
Sonra özləri də düşürlər məhkəməyə. Yəni, amma bu başqa ölkələrdə baş verir. Əgər cəmiyyəti deyirsiniz ki, günahlandırma olmaz. Jurnalistikada cəmiyyətin bir növ bir hissəsidir. Hərçənd deyirlər ki, jurnalistika hakimiyyətlə cəmiyyət arasında qalmağa həm məcbur olan, həm də iqtidarında olan bir təbəqədir, vətəndaşlar təbəqəsidir və bəlkə də bu onun çətinlikləri ilə ondan ibarətdir ki, bunun ayıbları, hakimiyyətin ayıbları barədə tənqidi yazılar yazsın, cəmiyyəti dirçəltmək üçün cəmiyyətə qarşı tənqidi yazılar yazsın ki, cəmiyyət anlasın. Amma Fərz eləyək ki, həmin bu yenidən qayıdıram mövzusu almaq ki, HOF davam edir. Azərbaycan jurnalistikasının sonraki addımları siz qeyd etdiniz prizmadan bu harasa çıxmalıdır. Bu azadlıq enerjisi, hansısa bir hissiyat harasa çıxmalıdır. Azərbaycan jurnalistləri hara çıxartsınlar o enerjini? Əgər HOF onu boğur, əgər özünü senzura onu saxlayır, əgər bu kollektiv məsuliyyət anlayışı ortada mövcudsa, nəyə kimi məsuliyyət daşıyır, mələ baş redaktorda məsuliyyət daşıyır, mövcuddur. Nə etsin onda jurnalist?
Bilirsiniz, mən özüm də bu barədə çox düşünmüşəm. Yəni, ürəyimdən keçən bir çox mövzular var ki, onları artıq yazamıram, yəni qəzetdə. Amma hələ ki, belə deyək, biraz ezop dilində, biraz başqa cür vasitələrlə hələ ki, çatdıra bilirik. Yəni ki, bu imkanlar da tezliklə məhdudlaşacaq və heç mümkün olmayacaq. Onda bəlkə də bu situasiya ilə tam şəkildə üzləşəndən sonra demək olar nə edəcək. Amma müəyyən variantlar var. Yəni, məsələn, ola bilər ki, Azərbaycanda gizli qəzetlər məsələn, yaransın. Bu 90-cı illərin əvvəllərində var idi ki, bu bir gizli şəkildə çap olunurdu. Müxtəlif vasitələr, yəni indi texniki vasitələr elə imkanlar yaradır ki, müxtəlif cür insanlar öz fikirlərini çatdırmaq olur. Məsələn, adi bir elementar bir şey deyim ki, məsələn, tutaq ki, telefonun bluetoothu vasitəsilə hər hansı bir video süjeti metroda minlərlə adama gəzərək yaymaq mümkündür. Yəni, belə olan şəraitdə, belə bir vəziyyətdə söz azadlığının bu olması indiki texniki imkanlar şəraitində bu mümkün deyil əslində. Amma müvəqqəti mümkündür. Qaldı ki, qorxunu necə aradan qaldırmaq, bəlkə də bizə, məsələn, ola bilsin, o bir yenə də bir zarafat çıxmasın, bir qorxu dərmanı lazımdır, o bir qorxu duası da doğrusu, o bir tamaşada var, deyir ki, sənə qorxu duası yazmışam. Ola bilsin ki, bəlkə də bir molla lazımdır, yaxşı savaddır ki, bizə bir qorxu duası yazsın.
Sən bəy, çox belə deyək, bədbinliyə gedirik, amma bir tunelin sonunda bir işıq görünürmü haradasa? Bu qorxu duasını qorayaq kənara, biraz fantastik səslənir.
Tunelin sonunda işıqla bağlı da bir yerə bir zarafat da, bir albəti fəal demək istəyərdim, çünki görürəm ki, siz mənim çox pesimist olduğumu düşünürsünüz. O bir məşhur lətifə var, deyir ki, əgər pesimist tuneldə işıq görmür, optimist işıq görür, realist o işıqın gələn qatar olduğunu bilir. Yəni, belə deyək ki, üstünə gələn qatar olduğunu bilir. Yəni, daha çox görünür biz nə optimist, nə pesimist, daha çox realist olmalıyıq, mən reallıqları qiymətləndirməliyik və realist olmaq da o demək deyil ki, biz yəni elə əlimizi qaldırıb təslim olmuşuq və yaxud da Azərbaycanda söz azadlığı uğrunda mübarizlər yoxdur və s. Bu da yanlış düşüncə olar. Bugün həbs olunan bloggerlər, bugün məhbəsdə kir baş redaktorun olması və başqa bu cür yəni mətbuata qarşı hakimiyyətin dayanmadan təzyiqlər etməsi göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti heç də qısır deyil və Azərbaycan cəmiyyəti həmişə cəsarətli imzalar, cəsur insanlar yetişdirir. Hı hı. Və o potensial boğulmayacaqdır və mən inanıram ki, daha yeni şəxslər də gələcəkdir, daha cəsur mətbuatımız da yaranacaq.
Amma buna müəyyən şərait lazımdır.
Yox, şəraiti də...
Şəraitsizlikdə yerinə bilər.
Təbii ki, o ekstremal şəraitlərdə daha istedadlı insanlar yaranır. Ola bilsin ki, heç bizim ağlımıza gəlməyən elə istedadlı parlaq qələm sahibləri ortaya çıxacaq ki, biz onlara böyük məmnuniyyətlə şəxsən mən həsəd aparacağım ki, bunlar necə cəsur insanlardırlar və mən də onlara qoşulacağım.
Böyük məmnuniyyət. Nəhayət ki, bir nokta gəlin bitirək söhbətimizi Zamin Bey. Minnətdaram, təşəkkürlər. Zamin Hacı, köşə yazarı, studiyamızın qonağı idi. Jurnalistlər nədən xoflanır sualına cavab axtarmağa çalışırdı və vəziyyətdən çıxış yolları barədə. Birazdan qonaqlarımız, çox sayda qonaqlarımız olacaq studiyada. Azərbaycan gəncləri, gəncliyin daha doğrusu fəallığı barədə danışacaq, amma bu bir neçə saniyə və dəqiqədən sonra.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Ne incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arxamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Sonuncu hissədə yaxın bir 31-32 dəqiqə ərzində dəqiq olsam, biz Azərbaycan gəncliyi haqqında danışacaq. Bu çox belə qlobal və qədər pafoslu səslənir, amma fakt ondan ibarətdir ki, iki fəal gənc, Emin Milli Abdullayev və Adan Hacızadə həbsdədir və onların ətrafında, onların hüquqların müdafiəsində ətrafında bir toplu yaradılıb, artıq gənclərin hüquqlarının müdafiə hərəkatı və bu hərəkatın üzvləri studiyamız qonaqlardır. Turud Qəmbər, xoş gəlmiş studiyamıza Turud bəy. Nigar Fətəliyeva, Nigar xanım, hər vaxtınız xeyir və Vəfa Cəfərova studiyamızdadır. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən aydın məsələ ki, birinci sual verə bilərəm. Yəni, vəziyyət hazırda nə yerdədir? Amma mən bilən, qlobal şəkildə sizin hərəkatınız üzvləri 8 sentyabr tarixini gözləyirlər. Nə məsələdir bu? Nə 8 sentyabr? Yəni, bu, onların 2 aylıq müvəqqəti saxlanmasına bağlıdır mı? Yoxsa hansısa bir tədbir təyin olunub 8 sentyabrda? Turqud bəy, buyurun.
Yox, əslində biz 8 sentyabrı gözləmirik. Biz, yəni, təxminən 2 həftə əvvəl fəaliyyətimizi başlamışıq və 8 sentyabra qədər də müəyyən fəaliyyətlərimiz olacaq, müəyyən tədbirlərimiz olacaq. Yəni, 8 sentyabrı hər hansı bir X günü kimi təyin eləməmişik. 8 sentyabr sadəcə uşaqların növbəti məhkəməsi olacaq. Uşaq artıq iş barədə məhkəmə olacaq. Yəni, bu barədə maraqlı tarixdə, amma yəni biz tədbirlərimiz və fəaliyyətimiz üçün xüsusi gün kimi təyin etməmişik 8 sentyabrı.
Hər hansı bir, Nigar xanım, hər hansı bir ümid var mı hazırda ki, Adnan və Emin'in 2 aylıq həbsinə, belə deyək, həbsi ləğv edilsin və s. Çünki apellyasiya məhkəməsi rədd etdi həmin o xahişi. Vəkillər nə deyirlər?
Əlbəttə ki, ümid var. Yəni, onun üzərində hal-hazırda iş gedir. Vəkillər strategiya üzərində işləyirlər. Biz isə beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq mediaya bütün məlumatı verməyə çalışırıq. Yəni, ümid var. Yəni, özünə necə olacaq? Heç kim bilmir. Amma iş gedir.
Əsas məsələ odur ki, iş gedir və faxan, bəs əmin bu iş nədən ibarət olduğunu barədə siz belə ən fəal üzlərindən olaraq hər halda daha çox tanınırsınız.
Biraz Nigarın fikrini davam edeyim. Ümiddən çox bizdə inan var, çünki biz doğru yolda olduğumuzu inanırıq və Emin və Adnanın günahsız olduğunu inanırıq və bu inan bizə güc verir ki, biz mübarizəmizi davam edək, onların hüquqlarını qorumaq müstəvisində. Nə fəaliyyətimiz var? Fəaliyyətimiz əsasən ondan ibarətdir ki, biz marifləndiririk bu proses haqqında beynəlxalq ictimaiyyəti, yerli ictimaiyyəti, yəni ümumiyyətlə marifləndiririk nə baş verir və bizə gələn xəbərləri, bizə gələn bəyanatları, bizə gələn çağırışları mediaya ötürürük. Əsas fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Bir də gəncləri topluyuruq və hüquqları qorunmaq istiqamətində nə əlimizdən gəlirsə, hüquq çərçivəsində onu hamısını edirik.
Turqut bəy, bəs sizcə və bəlkə güman ki, hərəkatınızın digər üzvləri də bölüşər bu fikirlə, cəmiyyət əsas etibarilə, məncə, mən belə görürəm, müşahidə edirəm, bir xəbərdir baş verən proseslərdən. Sizin hərəkatınız və üzvlər çalışırmı ki, bax, bu bir xəbərlik aradan qalxsın? Yəni, necə?
Mən sizlə razıyam ki, cəmiyyətimizin əksər hissəsi bu barədə bir xəbərdir. Çünki müstəqil telekanal olmayanda və müstəqil, məsələn, radiolar, qazetlər sıxışdırılanda vəziyyət beləmək yər ki, cəmaatın çox şey barədə xəbəri yoxdur. Adnan və Emin əsasən internetdə tanınırdılar. Yəni, onların əsas fəaliyyət sahəsi internet idi və internetdə oturan gənclərin əksəriyyəti onları tanıyırlar. Biz indi, siz çox düzgün vurguladınız ki, xalq arasında da bu məsələni biraz genişləndirməli və bu ətrafda da, məsələn, bizim son tədbirimiz, daha doğrusu bizim həlli ilk tədbirimiz idi və bu tədbirdə bir çox gənclər iştirak eləmişdir.
O, Şənbə günü forumu.
Bəli, Şənbə günkü forumu. Orada 100-ə yaxın gənc toplanmışdı və bu məsələ barədə danışıldı. Daha sonra biz bir sıra fəaliyyətlər planlaşdırmışıq artıq, hansıları ki, mən burada açıqlamaq istəmirəm. Bu fəaliyyətlərdə artıq biz geniş kütləyə çıxmağı planlaşdırırıq və bu fəaliyyətlər nəticəsində biz hesab edirik ki, adi Azərbaycan insanı Adnan və Emin'in kim olduğunu biləcək və onların nəyə görə həbs olunduğunu biləcək və onlara kömək edə biləcək artıq bir toplumun yarandığını görəcək.
Nigar xan, bəs Adnan və Emin barəsində məlumatlandırmanın daha gözəl adlandıramayatı, mən bunu daha yüksək səviyyədə Avropa məkanında aparılmasının effektini nədə görürsünüz? Azərbaycanda bu effekt müşahidə olmadı, yəni bu məsələnin davamı olaraq sizdən soruşum.
Yəni, Emin ilə Adnan öz fəaliyyətləri ilə yalnız Azərbaycanda yox, Avropada, Amerikada da tanınmışdılar. Ona görə, yəni, bu heç bizdən gələn təşəbbüs deyildi. Hı-hı. Bu, onların Avropada və Amerikada yaşayan dostlarından gəlmişdi. Bəli. Yəni, onlar çoxlu iş görüblər, çoxlu, necə deyim, deputatlara yazıblar, mediaya yayıblar bu məlumatı. Yəni, məncə effekti bunun effekti olmalıdır. Amma mən onunla da razıyam ki, əsasən Azərbaycanda biz göstərməliyik ki, Eminlə Adnan heç də xuliqan deyillər. Hı-hı. Onlar çox necə deyim, intellektual və necə belə Azərbaycan gələcəyinə layiq olan uşaqlardır. Yəni
Vəfaqan, bəs nədən Azərbaycan hakimiyyəti hansı ki bir tərəf kimi görünür həmin bu prosesdə, nədən əndişəlidir? Niyə Emin və Adnan ətrafında məhz belə əndişə qopdu və s.
Əslində bilirsiniz, Emin və Adnan nə müxalifət yönlü gəncliyi idi, nə də iqtidar yönümlü. Onların öz müstəqil yolu var idi və informasiya, onların əsas işi marifləndirmə və informasiya blokadasını qırmaq, insanlara doğru xəbərləri çatdırmaq idi. Onlar bloqerlər idilər. Və çox məşhur bloqerlər idilər internetdə. Eminin 5000 auditoriyası var idi, Adnanın da ondan az olsa da, ancaq kifayət qədər auditoriyası var ki, ona təsir edə bilirdi. Və bu təbii ki, onları qorxutdu. Yəni demirəm ki, Eminlə Adnan böyük kütləni öz arxasınca aparırdı, amma hər gün insanlara yeni informasiyanı vermək, hər gün onları maarifləndirmək insanlarda doğrudan da beyinlərində bir inqilab baş verməyə başlayırdı. Çünki biz gedirdik, görürdük, məsələn, danışırdıq, insanlarla danışırdıq. Emin insanlarla danışırdı və insanlara olanları çatdırdı. Ancaq Emin'in heç bir siyasi ambisiyası yox idi. Nə də Adnanın. Yəni, biz dəfələrlə bu barədə söhbət eləmişik. Onların da heç bir siyasətə, yəni, bu pis hal deyil siyasi ambisiyalı olmaq, ancaq onların bu yox idi. Yəni, onlar ictimai fəaliyyətdə xoşbəxt idilər və bu işi davam etdirmək istəyirdilər hər zaman.
Səncə, onlar belə şuurlu vətəndaşdırlar.
Onlar məsuliyyətli vətəndaş görmək istəyirdilər azərbaycanlıları və bu yolda azad fərd məsuliyyətli vətəndaş necə ki bizim hamısımızın çalışdığı azərbaycanlıları görmək istədiyimiz kimi onlar bu tip azərbaycanlıları maarifləndirmək istəyirdilər, yəni buna çatmaq istəyirdilər və əsas problem onda idi.
Erkin Qədirli, sizin özü olduğunuz hərəkatının koordinatoru Turan agentliyinə verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, hazırda informasiya texnologiyaları proseslərə təsir edə bilir. Özü də harda olmasından asılı olmayaraq və əldə pul, fiziki güc, əhalinin dəstəyi olmadan, hansı ki, misal üçün, hakimiyyət tərəfində çox yüksək qiymətləndirilir bu üç məqam, bu da olmadan informasiya texnologiya vasitəsilə vəziyyətə təsir edirlər. Amma məhz bu halda, Erkin bəy davam edir, hakimiyyət Emin və Adnanın həbsində böyük səhvə yol verdi. Turqut bəy, nədir sizin fikrinizcə bu səhv və informasiya texnologiyaları əgər təsir etmək gücünə malikdirsə, Erkin bəyin fikrincə, əfsuslar burada deyil, əhalinin dəstəyi olmadan, fiziki güc olmadan, pul olmadan, misal üçün, necə təsir edə bilər Azərbaycan cəmiyyətində?
Ziyə bəy, ilk növbədə bir düzəliş edin. Buyurun. Gənclərin hüquqları müdafiə hərəkatında koordinator vəzifəsi yoxdur.
Turan agentliyin səhifi kimi qəbul edir. Bəli, buyurun.
Erkin müəllimin fikirləri çox maraqlıdır o barədə ki, yəni məncə də çox düzgün vurğulur. Niyə görə? Çünki internet tutaq ki, bir qazet deyil. Qazeti bağladın, nəşriyyatını diyandırdın, qazet sıradan çıxdı, qazeti artıq heç kim oxumur. Amma internet elə bir şeydir ki, tutaq ki, Emin ya Adnan bir yazı yazdılar öz bloqlarında ya bir video çəkdilər. Bunu böyük auditoriya görür və bunu tutaq ki, lap tutaq ki, Emin'i həbs elədilər. Emin'in ki, videoları, postları, yazdıqları hamısı internetdə qalıb. Həmin bu internetdə oturan insanlar bunu oxuya bilirlər. Ya bunun yolu odur ki, Emin'in yadından həbs olunması ilə bu məsələ həll olunmur. Bunun yolu odur ki, tutaq ki, Facebook'u bağlayasan, YouTube'u bağlayasan.
İdeyə vermə xahiş edirəm.
İdeyə vermə.
Çoxdan da o barədə danışırlar.
O barədə danışırlar, siz də bilirlər. Lazımi şəxslər. Sadəcə, yəni, hələ ki, bu kimi resurslar qalıbdır, bir-iki dənə gəncin, lap tutaq ki, Emin və Adnan kimi də gəncin həbs olunması, yəni, o dərəcədə böyük zərbə olmur.
Amma burada ortaya, Nigar xan, şəbəkə effekti çıxdı. Bu networking deyilən bir məsələ ortada vardı və bunun effekti bu proseslərdə izlənirmi? Və doğrudan mı böyük təhlükə dedinlər arasında desək, indiki iqtidar üçün, yoxsa yox, təhlükə əslən deyil?
Yəni, təhlükə deyəndə ki, network bir formasız bir şeydir. Yəni, bu ancaq bir-birini tanıyan insanlardır. Hansılar ki, yəni, onların çoxsu, nə bilim, xaricdə təsir alıb ya da başqa cür bir-birini tanıyır. Yəni, bu burada əlbəttə ki, network özünü göstərib, çünki məhkəmədən demək olar ki, bir gün əvvəl iş gedirdi. Yəni, bütün dünyada uşaqlar işləyirdi, məktublar göndərirdi, mediyaya yayırdı xəbəri və s. Yəni, bu təhlükə deyil əlbəttə ki, amma yəni, formalaşmış bir networkdir. Yəni, necə deyim, icma dedim olar ki.
Amma təsir çox belə bəlkə də xoşa gəlməz təsir yanır, amma hər şey virtual kimi görünür. Hər şey virtual. Hətta bizim radiomuz hazırda virtual məkanda.
Ona görə təsir deyil də virtualdır. Real deyil, virtualdır hər şey.
Bəs onda nə uğrundadır bu bütün bu proses və fəqan?
Hansı proses?
Yəni, bu networking, bu hüquqların müdafiəsi və s. Real həyatda biz bir faktora rastlaşırıq. Uşaqlar Emin Vağdan həbsdədir.
Bəli.
Real başqa heç bir şey görünmür. Her şey virtual mekanda kalır.
Yani sağlı sualına cevap verir. Real deyende sinir nezarda
durursunuz. Burada sualları ben veririm.
Okay.
Yani bunu real hayata getiren biz değildik.
Yani reallık ondan ibarətdir ki, Emin ve Adnan tutulub. Reallık ondan ibarətdir ki, biz indi Emin ve Adnan azadlığa çıxarılması üçün, əf olması üçün yox, azadlığa çıxması üçün əlimizdən gələni edirik. Reallık budur ki, virtual aləmdən başqa da biz bəzi hərəkətlər eləyirik, yəni marifləndirmə təkcə internetdə gedmir, bu qəzetlərdə də gedir, bu insanların bir-birinin network vasitəsilə mariflənməsi də gedir, bu insanların ünsiyyət vasitəsilə də keçir, bu müxtəlif formatlarda gedir. Bundan əlavə biz xaricdə işləyirik və bunun da biz yox, ümumiyyətlə bütün network bunu görür və biz bu nəticələrini görürük. Məsələn, bəyanatlar gəlir, etirazlar səslənir dünyanın hər tərəfindən. Azərbaycanda yaşayan xaricilər bir neçə etiraz aksiyası keçirdilər. Bunların, yəni bunlar reallıqda baş verir. Virtual aləm sadəcə bizim kimi cəmiyyətlərdə bizim iş görə biləcəyimiz yeganə azad bir yerdən birinə çevrilib. Yəni biz küçələrə çıxa bilmirik çünki azad toplaşma hüququmuz yoxdur. Biz bunu açıq şəkildə, yəni nə açıq şəkildə nə mənada, biz bunu etirazımızı küçələrdə doğrudan da göstərə bilmirik çünki özünüz bilirsiniz ki, bunun nəticəsi nədir? Bunun nəticəsi bir günlük tutulmaqdır. Bunun nəticəsi müxtəlif işdən çıxarılmadır və s. və ilaxır. Ona görə də bizim yeganə məkanımız harada ki, biz özümüz mübarizə apara bilərik və bunun effektini də görürük bəyanatlarla, yaxud çağırışlarla. Bu, internet aləm olub. Təəssüf edirəm ki, belədir. Ancaq reallıq bundan ibarətdir.
Bir şey əlavə edin.
Buyurun, durun.
Virtualda bizim fəaliyyətimiz real nəticələrə gətirir. Çünki bizim virtualda deməli beynəlxalq medialarla əlaqə, beynəlxalq media ilə əlaqəmiz, beynəlxalq təşkilatlarla, daha sonra yerli səfirliklərlə, bütün bunlarla əlaqəmiz son nəticədə real nəticələrə gətirir ki, Adnan və Emin məsələsi ilə bağlı pres olunur müəyyən dairələrə.
Bu real nəticədirmi? Mən biraz misal üçün bu məqamda polemikanın tərəfdarıyam ki, real nəticə odur ki, onlar istintaqın, ən azı heç olmasa istintaqın bitməsini bəyan edirlər və məhkəmənə keçirirlər. Heç olmasa bu. Amma hazırda hətta istintaqın bitməsi barədə heç bir məlumat verilmir.
Təəssüf ki, o qədər də sadə deyil. Yəni, bizim əlimizdə olan resurslarla, əsas da bizim resursumuz virtualdır ki, bundan məncə biz kifayət qədər yararlanırıq və bizdən yaxşı yararlanan, mən bunu səmimi şəkildə deyirəm, bizdən yaxşı yararlanan yoxdur məncə virtual məkandan. Virtual məkanda elədiklərimiz son nəticədə, məsələn, indi biz pres görürük xaric tərəfindən. Bu pres indi bəlkə görünən nəticələr verməsə də müəyyən dairələr, müəyyən şeylər barədə düşünməyə vadar edir.
Bu isə artıq siyasətdir. Bəli. Bu etiraf elə, hər kənd gənclər Azərbaycanda bəndilər ki, yox, biz siyasətə qarışmır, biz sadəcə demokratik cəmiyyət istəyirik.
Yox,
baxır, bunun özü özlüyündə artıq siyasət.
Baxır gəncə, yəni biz ictimai fəaliyyətlə məşğuluq, heç bir siyasi ambisiya irəli sürməmişik. Necə ki Emin, necə ki Adnan.
Amma ictimai təzyiq olmayan ölkələrdə də demokratiya heç vaxt olmur. Yəni bu siyasətdir, bu sadəcə ictimai təzyiqdir.
Və bu məsələni Adnan tutulmasını biz siyasiləşdirməmişik, onları tutanlar siyasiləşdiriblər.
Hərçənd iqtidar nümayəndələri deyir ki, siyasiləşdirməyin, bu xuliqanlıq hadisəsidir, imkan verir. Yəsə, bu məsələ dərinə getməyə, burada biz digər məqamlara toxunuruq, Turqut bəy. Nə dərəcədə haqlıdırlar deyənlər ki, Eminlə və Adnan məsələsi, sual prinsip ki, hamısındadır. Bu, cəmiyyətin şərəf məsələsidir əslində.
Tam olaraq razıyam, çünki bugün Azərbaycanın iki ən öndə gedən ən belə parlaq gənci həbs olunubdur. Bugün cəmiyyət buna qarşı öz mövqeyini ortaya qoymasa, sabah istənilən gənci eyni belə absurd bir ittihamdan həbs edə bilərlər. Yəni, bugün cəmiyyət öz mövqeyini göstərməlidir. Bugün göstərməsə, sabah daha pis nəticələr olacaq.
Nə, məsələn? Nə pis ola bilər?
Kütləvi represiyalar.
Məsələn, Facebook və YouTube-u bağlaya bilərlər.
Yenidən virtual məkanda. Amma hər halda fərz eləyək ki, hər halda uzaq olsun bu nəticə. Heç kim arzulamır ki, içəri daxil olsun, həbsdə olsun. Fərz eləyək ki, Emin və Adnanı buraxmırlar. məhkəmə keçirilir, onlara müəyyən bir müddət verilir, həbs müddəti verilir yenidən. Sonrakı hərəkətlər demirəm nədən ibarət olacaq, planlarınızı açıqlamayın, amma bu repressiyaların davam etdirilməsini doğrudan mı ciddi şəkildə gözləyirsiniz? Yoxsa artıq bu hadisə ilə bir çox məsələlərin üstündən xətt çəkiləcək və heç nə əslində davam etməyəcək?
Yəni, İlgər, sən cavab versən.
Yəni, gənclər artıq fəal olmayacaq.
Yox, əksinə.
Bu Mirang effekti verib məsələn. Bu Adnanla Eminin tutulması əksinə insanları biraz da ictimai fəaliyyətə qatılmağı və öz hüquqlarını qorumağı fəallaşdırıb. Çünki bu dəfə daha yaxın toxundu gənclərə. Bundan əvvəl də bu hadisələr olmuşdu, ancaq Emin və Adnan hamının tanıdığı, hamının rəğbət bəslədiyi adam idi və onların bu ittihamla tutulması çoxunda belə bir təəssürat yaratdı ki, sonra nə olacaq, sonra bizə olacaq və insanlarda bir əks proses getdi. Onlar başladılar müqavimət göstərməyə və çox adam qoşulur bu hərəkətə və bəzi şeylərin kömək edirlər, istər bu virtual aləmdə, istər... Məsələn, səs Adnan və Eminin dostlarının prezidentə müraciətini götürək də. Əgər siz onun mətni ilə tanış olmuşsunuzsa, orada konkret insanlar əvvəlki formatdan çıxıblar. Yəni, xahiş eləmirlər. Onlar sadəcə tələb eləyirlər ki, prezident öz konstitusiya əlini basanda götürdüyü öhdəliklər yerinə yetirsin. Və kifayət qədər mənim fikrimcə Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox belə cəsarətli olan bu mətnin altında 220 nəfər öz imzasını atıb. Yəni, bu deməkdir ki, insanlar artıq ədalətsizliklə barışmaq istəmirlər və buna qarşı artıq öz adlarını altında qoyurlar, imzalarını qoyurlar. Əvvəl bunu əgər yəni öz adını çəkmədən anonim şəkildə eləyirdilərsə, indi artıq insanlar fəallaşıb və o 220 nəfər mənim fikrimdə çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan cəmiyyəti kimi cəmiyyətlər arasında. Yəni, proses gedir və insanlar qorxmaq əvəzinə, qorxmaq nədən qorxmaq olar? Burada qorxmaq da absurddur. Yəni, bu ən sonuncu mərhələdir.
Yəni, bizim hərəkatımıza sadəcə Eminin və Adnanın dostları qatılmır. Yəni, bizə qatılan uşaqlar belə siyasətlə məşğul olmayan, bizlə oturub durmayan, bizim tədbirlərimizə gəlməyən uşaqlardır. Yəni, bu doğrudan da çox belə, necə deyim, əks effekti yaradıb cəmiyyətdə, yəni gənclərin arasında.
Belə hal baş verə bilərmi ki, Adnan və Emin azadlığa buraxılmayan şəkildə, kifayət çoxlu deyirlər də, closing society məsələsi, qapalı bir cəmiyyət yaranacaq və vəssalam, yəni gənclərin böyük bir axını Azərbaycandan xaricə ola bilər. Hətta artıq böyük axından söhbət gedir. Yəni, bir neçə mindən deyil söhbət. Yəni, bu effekt ola bilərmi? Və bunda maraqlı olanları görürsünüzmü siz? Yoxsa, yox, əksinə, bunda heç kim maraqlı deyil.
Yəni, bəyək siz özünüzdə bir şey qeyd elədiniz ki, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti bu məsələdə barədə xəbərsizdir. Xəbərdar olanlar bu ölkəni tərk eləməyəcəklər. Yəni, məsələdən xəbərdar olanlar və ictimai aktiv olan şəxslər buna görə qorxub hər hansı bir geriyə addım atmayacaqlar ya da ölkəni tərk etməyəcəklər. Bundan xəbərdar olmayanlar isə xəbərdar deyirlər.
Onlar başqa səbəblərdən ölkəni tərk edirlər. Sosial problemlərdən və s. sıxışdırmalardan və regionlarda olan ağır vəziyyətdən. Yəni, regionların yarısının kəndləri boşdur. Onlar Emin və Adnana görə gedməyiblər. Onlar burada yaşaya bilmədikləri üçün gediblər. Emin və Adnan başqa, yəni bizim aramızda, yəni Emin və Adnanı tanıyanlar, onlar bu vəziyyətdən sonra əksinə buranı getmək istəməzlər. Eminin və Adnanın işini davam, marifləndirmə işini davam elətdirmək istəyərlər əksinə.
Azərbaycan rəsmiləri axı müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, Azərbaycan Avrointeqrasiya prosesini həyata keçirir və s. Avropa Şurasına böyük belə fəallıq nümayiş etdirərkən 2001-ci ildə üzv oldular. Emin və Adnan da prinsipcə bunu arzulayırlar. Yəni, bu arzular üst-üstə düşür.
Hər birimiz arzulayırıq.
Bəli. Amma yaxşı, problem nədir? Hər kəs...
Problem səmmilikdədir. Bir tərəf səmmidir, o bir tərəf qeyri-səmmi.
Adnan özü, məsələn, məhkəmə zamanı Saxan Aşurov çıxanda demişdi ki, Adnan demişdi ki, məhkəmədə Avropalaşma təkcə Euroremont demək deyil. Yəni Adnan özü bu suala cavab verib məncə. Sadəcə zahirən əgər biz bir şeyi götürürük və mahiyyətinə varmırıqsa, bu demək deyil ki, biz Avropaya can atırıq. Avropanın mahiyyətini, Avropa ideologiyasının mahiyyətini bilib şuurlu şəkildə ona getmək lazımdır. Sadəcə geyimi, libası əynivə keçirmək lazım deyil.
Nilxan, bayaq qeyd etdiniz ki, heç də sizin çağırışınız olmadan qəribdən reaksiyalar gəldi də, məktublar, təsdiqlər, müəyyən bəyanatlar. Amma belə deyək, real olaraq gözləntiniz məsələ qərbin reaksiyasıdırmı, yoxsa əslində Azərbaycan cəmiyyətinin içində müəyyən bir hərəkətliyin ortaya çıxmasıdır? Yəni sizin məqsədiniz, mən belə başa düşürəm, heç də qəribdən reaksiyalar deyil. Həçənd ona da sevinirsiniz.
Yox, məqsəd əslində Adnanın və Eminin azadlığa çıxmasıdır.
Bu sonuncu nəticədir. Bəli, mən bunu çəkim görürəm.
Bu əsas məqsəddir. Halbuki, yəni biz bütün əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadə edirik. Yəni qərbdə də qərbdən də nəsə dəstək gözləyirik. Azərbaycan cəmiyyətimizdən də, hökumətdən də. Yəni biz prezidentə müraciət yazmışıq. Biz ondan yəni necə deyim bir reaksiya gözləyirik ki,
ədalət tələb edirik.
Ay sağ ol. Ədalət. Yəni
bunu illərlə yazan olub. İllərlə ədalət tələb edən olub.
Yəni eyni sualı bizə forumda Erkin müəllimə də olursa bu sualı vermişlər. Erkin müəllim orada bir maraqlı cavab verdi, məncə çox düzgün cavabdır. Buyur. Biz hələ ki daxili bütün deməli bu imkanlardan, mexanizmlərdən istifadə etməliyik. Biz inanmırıq ki, bu hər hansı bir real nəticə verəcək. Lakin yəni bu da, bu resursda, bu mexanizmdə varsa, bundan niyə də istifadə etməyək?
Ən azı ki, sonda deyəsiniz ki, yəni, sonda mən deməsin, heç olmasa bundan istifadə etdim.
Yəni, məsələn, bizə həmişə nə deyirlər? Bizə həmişə deyirlər ki, tutaq ki, nəsə baş veribsə, nəsə qanunsuzluq baş veribsə, gedin polisə müraciət edin, düzələcək. Adnan Emin döydülər, getdilər polisə müraciət edirlər, belə oldu.
Ona görə tarixi bir vəziyyət yaranıb da, amma oturub ki, yəni nə idi sonra? Yaxşı. Amma gözləyək. Hər halda Səhət Müsa 20 gün 20-ci gündür də onlar həbsdədirlər. Və hələ ki var 40 gün. Pis səslənməsin. Pis səslənməsin. Gözləyək halda nə olacaq? Minnətdaram hamınıza, hər üçünüzə də. Çox sağ olun. Nəfa Cəfərova, Nigar Fətəliyeva, Turgut Qəmbər, Gəncənin Hüquqları Müdafiə Hərəkatının üzvləri studiyamızın qonaqları idi. Adnan Beyminlə bağlı olan prosesləri Azadlıq Radiosu izləyir. İzləməkdə də davam edir və müntəzəm olaraq sizi məlumatlanacaq. Müzakirədə davam edəcək. Mən Oxtizə xudafizəşim. Hamınızla sabah axşam saat 5-də Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından Hotbird və Türksat peyklərindən eşidləri salmat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsilər qarış-qaş kimi olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
...436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyatda bacıda xeyirdir, mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edən dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu
24 saat TürkSat'də dinləyin.
Azərbaycanda rant qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işte yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.